faktiski šī situācija, jāsaka, kad pēdējā laikā tiešām uzlabojas, un varbūt šim te uzņēmumam bija tāda, nu, teiksim, arī tāpēc tā problēma bija tāda samilzušāka, tam dēļ, ka šis ir viens no lielākajiem tomēr uzņēmumiem tirgu, un tādēļ mēs arī nu, saņēmām tik daudz patērētāju arī sūdzības un ēpastus saistībā ar gan ar līgumsodiem, gan ar to, kad ir piešķirta, piemēram, kredīti jauniešiem bez jebkādu veidu ienākumiem. Varbūt, jā, tas ir vairāk saistīts ar to, bet, nu, principā, jā, šī ir tāda nozars kopējā problēma,